Virðulegi forseti, hér er verið að draga tilbaka inn á gæsalappa ákvörðun að niðurskurða kröfu á Landspítalann. Þessi fjármunir verða nýttir í ákvörðuna biðdeild eða öldrunardeild á Landakoti. En það breytir því hins vegar ekki að Landspítalann mun standa frammi fyrir umtalsverðum niðurskurði. Niðurskurði sem við vitum að verður ekki hægt að fara í nema skerða þjónustu og hann að fækka starfsfólki. Sent Jósefs verður áfram lokað. Þannig að líknadeildin á Landakoti verður áfram lokað, Sogn verður, hann verður lokað og færði yfir á Klepp og varðandi þá kemur engin endun í hann og tækjum eða búnaði eins og mikið hefur verið kallað eftir og starfsfólkið þarf enn áfram að taka á sig miklar persónlega fórnir til þess að geta haldið upp í þjónustíunni eins og það vill sjá hana. Þannig að klukkan 5:30 í morgun þá fór ég mitt í gegnum stöðuna hjá heilbrigðisstofnunum. Það var í vísu fámætt í salnum. Háttur þingmaður Björn Valur Gíslason og forseti sátu undir þeirri ræðu. Það sem ég fór nákvæmlega í gegnum hvernig væri verið að standa að niðurskurðinum í heilbrigðiskerfinu. Og sjálfsögur félaga mínu hérna til liðar.
Þá gerir grein fyrir.